დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ვიცი, რომ რადიო მსმენელს გეტყვით, რომ უცნაურად ისმის ცოტათი ჩემი ხმა, რადგან სტუდიაში არ ვარ ახლა სამწუხაროდ და ასევე სტუდიაში რო არ ვარ მაყურებელიც დაინახავდით. კიდევ ერთხელ მიწევს მოკლედ კორონავირუსის გამო იზოლაციაში ყოფნა ოჯახის წევრის ავადმყოფობის გამო და კიდევ ერთხელ, რაც არაერთხელ გამიკეთებია, გთხოვთ და მოგიწოდებთ, თავისუფლებას მივცემ, რომ გაუფრთხილდეთ თავს გარშემო მყოფებს. აცრაზე იცით ჩემი დამოკიდებულება, რომ ვემხრობი, რა თქმა უნდა, ამას. არ ვიცი ამჯერადაც სრულად დამიცავს თუ არა ასეთი ახლო კონტაქტის ფონზე და მიუხედავად ჯერჯერობით მე კარგად ვარ და ოჯახის წევრიც უკეთესად. ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას და არ არის ნამდვილად სახუმარო, არც ეს შტამი. ვრცელდება გარკვეული ინფორმაცია, რომ უმრავლეს შემთხვევებში ეს იოლად მიმდინარეობს დაავადება, თუმცა მცირეწლოვნების შემთხვევაში კიდევ უფრო საფრთხილოა, რადგან ისინი აუცრელები არიან პრაქტიკულად ყველანი. მცირე გამონაკლისების გარდა ვიცით, რომ ქრონიკული დაავადების მქონე მცირეწლოვნების აცრა არის მხოლოდ დაშვებული გარკვეულ შემთხვევებში. ასე რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ კვლავაც, დავიცვათ რეგულაციები მაქსიმალურად, რაც შეგვიძლია, რადგან ეს შტამი, როგორც ხედავთ და რიცხვები აჩვენებს ყოველდღიური, სულ ახალ-ახალი რეკორდებით, რომ ძალიან იოლად ვრცელდება და დადებითობის მაჩვენებელი იყო გუშინ რეკორდული, ასევე იცით, 36%-ზე მეტი. ასე რომ ერთი, ორი დღე, სამით შეიძლება ნახოთ, როგორ ვიქნები მე თვითონ, როგორ წავა პროცესი. გავაგრძელებ სახლიდან მუშაობას და ამისთვის საჭირო, რომ ჩვენი სტუმრები გადაცემისა მაუწყებლად იყვნენ სტუდიაში, ტექნიკურად ასეთი საჭიროება გვაქვს და დიდი მადლობა დღევანდელ სტუმრებსაც წინასწარ და შემდგომ სტუმრებსაც, ვინც ამაში მხარს დაგვიჭერს და დაგვეხმარება. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სასამართლო რეფორმაზე ვილაპარაკებთ. საკმაოდ დიდი ხანია აღარ გვილაპარაკია ამ თემაზე, ძირითადად საგარეო საკითხებზე ვსაუბრობდით, საგარეო კონტექსტზე, უკრაინის საკითხზე, რაც კვლავაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რჩება, მნიშვნელოვანია პირდაპირ საქართველოსთვისაც და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ თემებს კვლავ მიუბრუნდებით. მაგრამ ნიშანდობლივი იყო და არ მინდოდა უყურადღებოდ დაგვეტოვებინა ჩვენ სტაჟიან განმხილველებს ამ საკითხისა, გულისხმობ არა ჩემ თავს, პირველ ყოვლისა ჩვენს აუდიტორიას, რომ უყურადღებოდ დაგვეტოვებინა გასული კვირის ბოლოს ერთი შეხვედრა, რომელიც სასამართლო რეფორმას უკავშირდებოდა. როგორც მე ვიცი, ეს იყო უმრავლესობის ინიციატივით, კერძოდ სპიკერის ინიციატივით მოწყობილი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები და ძალიან მწირი ინფორმაცია გავცელდა ამ შეხვედრის შემდეგ. იყო მზადყოფნის შესახებ განცხადებები ორივე მხრიდან და გარკვეული მოლოდინის შესახებ, რომ უნდა მომზადდეს რაღაც ტიპის დოკუმენტები, ხედვები გნებავთ ორივე მხრიდან და ამ ერთი თვის განმავლობაში და შემდეგ უნდა მოხდეს განხილვა. ამისა ამოცანა კი არის ის, რომ მომზადდეს საკანონმდებლო ინიციატივა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც შეეხება სწორედ სასამართლო რეფორმას. და მაინც რამ გააღვიძა პარლამენტში პარტიებს შორის დიალოგის და სასამართლო რეფორმის თემა, რომელსაც იცით, რომ 19 აპრილის შეთანხმებაში ყველაზე დიდი ადგილი ეთმობოდა და ასევე საყურადღებოა ისიც გასული კვირის ინტერვიუ შეერთებული შტატების ელჩთან საქართველოში, კელი დეგნანთან, რომელიც ამერიკის ხმამ ჩაწერა. ამ ინტერვიუს ბევრ კონტექსტში ახსენებენ, მე დღეს გამოვიყენებ სასამართლო კონტექსტში, ამაზეც იყო ლაპარაკი ინტერვიუში, სადაც კელი დეგნანი ამბობს: ჩვენ საქართველოს ძლიერი, დამოუკიდებელი და პროფესიონალური სასამართლო სისტემის დამკვიდრებაში 15 წელზე მეტია ვეხმარებით. მიღწეული პროგრესის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველომ ერთგვარ წარმატებას მიაღწია. სასამართლო უფრო ეფექტურია, სისტემაში არის არაერთი პროფესიონალი მოსამართლე, პროკურორი და იურისტი, რომლებსაც სურს კანონი გარედან ჩარევის გარეშე დაიცვან. ჩვენ გვინდა გავაგრძელოთ რეფორმის პროგრამაზე მუშაობა, რომელიც ლოგიკური გაგრძელება იქნება იმ საქმისას, რომელიც აქამდე გაკეთდა. საქართველოს მოქალაქეებს სურთ უფრო მეტად მოქნილი სამართლის სისტემა, სურთ ნახონ საქმეების უფრო სწრაფი გადაჭრა. მოსამართლეების განაწილება უნდა მოხდეს იქ, სადაც მათი ყოფნა საჭიროა და არა მხოლოდ თბილისში, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა. საქართველოში ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია იმის გახსენება, თუ რამდენი რამ გაკეთდა, მაგრამ ასევე უნდა ვიყოთ გულახდილები იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ ისევ გასაკეთებელია. საჭიროა მეტი გამჭვირვალება, საჭიროა მეტი ანგარიშვალდებულება, ამ მხრივ მეტი საქმეა გასაკეთებელიო. და ასევე დეგნანმა განაცხადა, მოხარული ვარ ახალი სპიკერისგან და პოლიტიკური ლიდერებისგან იმის მოსმენით, რომ სასამართლოს რეფორმა ამ ახალი პარლამენტის პრიორიტეტი იქნება. მათ იციან, რომ მეტი საქმეა გასაკეთებელი, იმედი გვაქვს, რომ ეს ინკლუზიური პროცესი იქნება და ოპოზიციას, სამოქალაქო საზოგადოებას მიეცემათ საშუალება საკუთარი წვლილი შეიტანონ იმაში, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს საქართველოს სასამართლო სისტემა ახლო, საშუალო და შორ პერსპექტივაში. და მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, ეს გახლავთ ბატა მანჯგალაძე, პარლამენტის წევრი, ფრაქცია რეფორმების ჯგუფის წევრი, პარტიის სტრატეგი აღმაშენებელი, გენერალური მდივანი. ბატონო პატა, დილამშვიდობისა,
მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში ბრძანდებით და დავუბრუნდების შეკითხვას იმის თაობაზე, თუ რამ გააღვიძა, რამ წამოწია კვლავ წინ ამ კონტექსტში, ბოლოდროინდელ კონტექსტში, პარლამენტში პარტიებს შორის დიალოგის და სასამართლო რეფორმის განხილვის თემა. როგორ შეიტყვეთ თქვენ პირადად?
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. რაც შეეხება სასამართლო სისტემის რეფორმას, ამაზე საუბრობენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ყველა ჩვენი მეგობარი, პარტნიორი, სახელმწიფოს წარმომადგენელი. პრობლემა არსებობს სასამართლოში, ეს არ არის აღმების დონეზე, როგორც ქართული ცნება ამბობს, ეს არის რეკლამის და პიარის, ნეგატიური რეკლამის შედეგი, ასე უნდათ მიყიდონ საზოგადოებას. ჩვენ ნახეთ ბადრი ჯაფარიძის საქმე, ასეთ აბსურდული გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლო, ნახეთ აქტივისტებთან გამოტანილი გადაწყვეტილებები სხვადასხვა აქციებზე, რომ ადამიანები ქუჩაში იდგნენ უბრალოდ და იმის გამო დააკავეს და 2000 და 3000 ლარები აქვს შეფარდებული მიმდინარე დავები პოლიტიკოსებთან დაკავშირებული. ჩვენ ნახეთ, რომ სასამართლოს როგორც რეპრესიულ მექანიზმს ისე იყენებს ქართული ოცნება თავის პოლიტიკური მიზნებისთვის. და სინამდვილეში, ნორმალურ ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, კლასიკური, რაც არის, რის რეალიზებაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა თავის დროზე, რომ ურთიერთ ბალანსის და ურთიერთ კონტროლის სისტემა არსებობდეს, ეს არის დარღვეული რეალური პრობლემა. ეხა გვეტყვიან ხო ხშირად არის, რომ რა დრო სასამართლოა, 600,000 ადამიანი არის სიღარიბის პროგრამაში, რომელიც შემწეობას ითხოვს, 400,000 ელოდება, 150,000 ბავშვი შიმშილობს, ეს ყველა ნამდვილია და ყველა ამ სტატისტიკის უკან თითოეული ოჯახი ზის, არის რა თქმა უნდა, რომელიც ნამდვილად შიმშილობს. მაგრამ სწორედ მინდა ამ ხალხს და ჩვენს მოქალაქეებს ვთქვათ, რომ ის, რომ კონსტიტუციური ჩარჩოდან გასულია მართველობა, სწორედ ეს არის ამის მიზეზი, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულება და პასუხისმგებლობა. სულ ამას ვიძახი და მე არ დამეზარება ამაზე საუბარი. პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულებას ვერ გძნობენ ხალხის წინაშე და ისინი გადასული არიან ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და ქონების დაგროვებაზე. და უამრავი მაგალითები ნახეთ ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში, როცა ოჯახის წევრებზე ტყის ფონდიდან მიწები არის მიცემული, ქართული ოცნების ჩინოვნიკებზე ჩაწყობილი ტენდერები, ასევე ნახეთ ეს კომუნისტური პერიოდისთვის დამახასიათებელი, თქვათ, ნაბიჯი, ხო, როცა წარმომადგენელს სტურუას, მაგალითად რობიკო სტურუას მიეცა გარკვეული სახელმწიფო ქონება ლარად, ის მერე მან მის მეგობარს აჭუქა, მის მეგობარმა გაყიდა ის $200,000 და ასე მოხდა სახელმწიფოს ქონების, თქვათ, დარიგება.
არ ვიცი, ანონსი ნახეთ თუ რა იყო, თუ ესე ვთქვათ, ისე დავემთხვიეთ ამ სახელმწიფო ქონების განკარგვაზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ.
ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის აქტუალიზებისთვის, იმიტომ რომ და ეს ყველაფერი ხდება სწორედ მაგიტომ, რომ ქვეყანაში არ არის სასამართლო. პოლიტიკური კრიზისებიც მაგიტომ არის. ეს ყოველთვის ვამბობ მარტივ მაგალითს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრამპმა წააგო ძალიან ძირეხმებით, ხო? იყო მოქმედი პრეზიდენტი. რომელსაც არ სუპერ საპრეზიდენტო მოდელი არის, ხო? ანუ პირველი პირია სახელმწიფოს და აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურია ერთდროულად, ანუ ორი ფუნქციას ითავსებს. პრეზიდენტმა ვერ შეძლო და პრეზიდენტის მომხრეებმა ვერ შეძლეს კონსტიტუციური ორგანოში შეჭრით რაიმე ცვლილების, რაიმე პოლიტიკური კრიზისის შექმნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ორგანო იდგა თავის ადგილზე, მისი ხელმძღვანელი, სასამართლო ხელისუფლება იდგა თავის ადგილზე. ამერიკის ჩვენთან საქართველოში რა მოხდებოდა? აი, წარმოვიდგინოთ, უცებ რომ პრეზიდენტი გაბრაზდა და არ მოეწონა შედეგი. რა იქნებოდა? სასამართლო გააუქმებდა გადაწყვეტილებას, პარლამენტიც გაყვებოდა პრეზიდენტის ნებას და არანაირი დემოკრატიის ნიშანწყალი არ იქნებოდა ქვეყანაში. აი, ეს არის განსხვავება ზუსტად მართველობის ინფორმაცია, რომელიც გვინდა ქვეყანაში ქონდეს და ის მართველობის ფორმა არაფორმალური, რომელიც დაამკვიდრა ბიძინა იმანიშვილი, რომელიც არის ძალიან ძიმე, მე გეტყვით. აი, რამდენიმე თვის უკან საუბრობდით და ვამბობდით, რომ ყაზახეთშიც კი არ იმუშავებს ნაზარბაევის მოდელი დიდხანს, ხო, ხალხს გონიათ და მალევე ასრულდა ეს ყველაფერი და კიდევ ვიტყვი, რომ აი პატარა კრიზისი, პატარა რყევა და ეს სისტემა ჩამოიშლება ძალიან ადვილად. და ეს არ არის მკიფე, თქვა, ეს ვერ გაუძლებს გარედან აგრესიასაც. რუსულ აგრესიაზე ვსაუბრობ მე. ძალიან დიდია ხო რეგიონში турბულენცია რუსეთიდან გამომდინარე. აი, რა მოხდა ყაზახეთში? ნაზარბაევის მონა, სარგოს გამოვიყენებ, ეკუთვნის ესე, ნუ თქვა, თანაშემწე იყო ეს ადამიანი, ეკონომიკის მინისტრი იყო, ყველაზე ნდობით აღჭურვილი პირი იყო, რომელიც ემსახურებოდა ნაზარბაევს, შემდეგ გახდა პუტინის მსახური. აი, ეს რისკი აქვს ზუსტად საქართველოს, რომ არც ეს ქართულოცნების დღევანდელი ლიდერები შეიძლება ხვალ გახდნენ პირდაპირ სამსახურში ჩვენი მტრის. აი, ეს არის რისკი, ეს არის ძალიან დიდი რისკი და ამიტომ ჭირდება სასამართლო, როცა მექნება პრეტენზია, თქო, ამ საკითხებზე მიწასთან დაკავშირებით, მექნება პრეტენზია სარჩევნებთან დაკავშირებით, ჩვენ გვექნება პრეტენზია სხვა საკითხებზე, მივალთ სასამართლოში და დამოუკიდებელი სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, შეიძლება ჩემი საწინააღმდეგოც, მაგრამ მე რომ მექნება ნდობა პროცესის მიმართ, მე მომიწევს ამ ყველაფერზე დამორჩილება. აი, ესეც სახელმწიფო გვჭირდება ჩვენ ყველას.
და რომ დავუბრუნდეთ ჩემს შეკითხვას, რა იყო, რა მოხდა გასულ კვირაში, ვინ რა შეგატყობინაც თქვენ და როგორ შედგა ეს შეკრება? როგორც გამოჩნდა, ეს იყო ქართული ოცნების ინიციატივა, კონკრეტულად ეს ბოლო ფორმატი.
მე არ დამავიწყდა, უბრალოდ პრობლემის პირგლი მინდოდა საუბარი, უბრალოდ ფორმალობა, ეგ ფორმალური საკითხია. მოვიდა ინფორმაცია, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებს და ფრაქციებს ხდება პარლამენტის თავმჯდომარე, როცა მივედით ადგილზე, დაგვთა ვითარება, როცა ქართული ოცნება უნდოდა თქვათ, რომ ასე დააყენეს საკითხი, რომ მოდი ჯერ შევაფასოთ ჩვენი წეთატარებული ტალღები და თუ ამ ტალღებში რამე ვერ გავაკეთეთ, ისე ამის პერე დავიწყოთ მსჯელობა პრობლემებზე. რაზეც ჩემი მხრიდან, სხვა დამსრევების მხრიდან იყო რეაქცია, რომ პრობლემების ანალიზში დრო არ უნდა გვეკარგა, ისედაც სახეზეა ის პრობლემები, რომლებიც რეფორმების უბრალოდ ტალღების ანალიზში არ უნდა გვეკარგა დრო, ისედაც სახეზეა პრობლემები სასამართლო სისტემაში და სადაც არის პრობლემა, ვიმჯეროთ ამ პრობლემის გარშემო და შემოგთავაზებთ კონკრეტულ გადაწყვეტას. ჩვენ არ ვისაუბროთ მარტო პრობლემაზე, ჩვენ მოვართ კონკრეტულ გადაწყვეტებით, კონკრეტული იდეებით, მათ შორის ინიცირებული გვაქვს ჩვენ პარტნიორებთან ერთად რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა და შევთავაზეთ ამ გზით წასვლა. შემდეგ იყო საკითხი, რომელიც დავაყენე, რა ვადებში გულისხმობდნენ ამას. და თქოს რომ თებერვლის ბოლოა ამის ვადა იდეების წარდგენის და მიღების ვადასთან დაკავშირებით, თქოს რომ ეს არის საგაზაფხულო სესია, მაქსიმუმ ამ ვადაში უნდა მოხდეს ამ ცვლილებების მიღება. შემდეგი საკითხი, რომელიც დავაყენე, ეს ჯგუფი იყო საერთაშორისო პარტნიორების მოთხოვნით შექმნილი, თუ ქართული ოცნება ცხედავს ამ პრობლემებს და აუცილებლობა სასამართლო სისტემის რეფორმის, რაზეც პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, იმიტომ ვართ შეკრებილი, რომ გვინდა ამ მიმართულებით დავიწყოთ მსჯელობა. ანუ პრობლემას ხედავენ თუ არ ხედავენ, ეს ასე ღიად არ საუბრობენ ამაზე, არ დავმალოთ ეს საკითხიც, მაგრამ მსჯელობას რომ იწყებენ, მაინც უნდა ჩავთვალოთ, რომ კარგია. მე არ მინდა რომ ესეთი ძრუმოლოდინი გავაჩინოთ საზოგადოებაში, როცა ქართულის თემაზე საუბრობთ, მაგრამ ასევე შანსი არა გვაქვს ვითარებაში, რომ არ გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ იქნებ რამე შევცვალოთ ამ ძიმე ვითარებაშიც კი, რაც არის შექმნილი ქვეყანაში. ქართულოცნების პირობებში ნამდვილად არ მჯერა, რომ რეფორმებს სასამართლო სისტემის მიმართულებით ჩაატარებენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხელი ჩამოუშვათ და შევეგუოთ და შევატოვოთ ეს სისტემა მათ. კითხვა
მქონდა, მაგრამ ზარი არის უკვე, მგონი, მანიშნებენ ჩემი კოლეგები, თუ არის ზარი, კეთილი ვიფიქრე, მოდმემსვენელი რეკავდა უკვე. კი ბატონო, 2988-327-ია საეთერო ნომერი და 9. ზარიში შესაძლებლობაც თუ კი იქნება ამის სურვილი, 2988-327 პატა მანჯგალაძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. თავად იმ შეხვედრას მინდა დავუბრუნდე გასული კვირისა. ამით დასრულდა. აი ახლა რაც თქვენ მოყევით, ასე ვიცით ჩვენს საზოგადოებამ საჯაროდ, რაც გავცელდა შემდგომ. თუ იყო გარკვეული რაღაც მცდელობა, დისკუსიისა, რაღაც თემა იყო ნახსენები, მათ შორის და უპირველესად ალბათ ის თავარი და ცენტრალური საკითხი, რაზეც სისტემის კრიტიკოსების ყოველთვის ლაპარაკობთ, ეს არის გავლენები, გავლენის ჯგუფი, ასევე კლანს, რასაც უწოდებთ, არამხოლოდ ადგილობრივ კრიტიკოსებს გულისხმობ, არამედ უკვე საერთაშორისო პარტნიორები და მეთვალყურეებიც ახსენებენ ამ ტერმინს. იყო თუ არა ეს ნახსენები, თუ უბრალოდ ასე სუფთად დაიშალეთ, რომ მე პირველი შეხვედრის შემდეგ?
თვითონ იყო თხოვნა, რომ შინაარსში არ სუსულიყავით და შესახოში შევთანხმებული იყავით სამუშაო ფორმატზე და დეტალებზე. რაც შემთთვის მე გვინდა სწორია, იმიტომ სასამართლო სისტემა ერთ შეხვედრის ფარგლებში თქვათ არა მოიწურება ნამდვილად, თქვათ და გამზადებული რეცეპტებიც რო გქონდეს, მაინც პირველ საბა შეხვედრაზე ამ შინაარსში ვერ შევიწოდით, მაგრამ აქ იყო მთავარი, რომ ქართული ცნება ამბობდა, რომ ეს იყო ახმები სასამართლოსთან დაკავშირებით და ძალიან მარტივად უთხარდა ბადრია ჯაფარიძე გიზით აქ რახმაზია ლაპარაკით, ხო? და უამრავი არის ესეთ საქმეები, მათ შორის ჩვენ აქტივისტებსაც კი, ჩვეულებრივ არ არის ლიდერებზე საუბარი, 76,000 ლარის ჯარიმები აქვთ დაწესებული იმის გამო, რომ გარკვეულ სამართლიან მოთხოვნებს ჰქონდათ და აქციებს ატარებდნენ სოციალური და პოლიტიკური მიმართულებით. ეს არის ცნობილი ამბავი ყველგან, ავტოკრატიებში სასამართლოს იყენებენ როგორც რეპრესიულ მექანიზმს და სამწუხაროა, რომ საქართველოში დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან დღემდე არ ეღირსა ქვეყანას ისეთ სასამართლო, რომელიც სად შეკნებოდა მაღალენდობა საზოგადოებაში. და ამაზეც მარტივი პასუხი აქვს, არც პარლამენტს არ აქვს უნდობა და დავშალოთ მაშინა. სიამოვნებით ჩვენც მაგას ვამბობდით, ჩავატაროთ ვადამდელი არჩევნები.
და აი არის მსმენელი ახლა ხაზზე და შემდეგ აუცილებლად მინდა ვახსენო შარლ მიშელის შეთანხმება, სადაც ყველაზე მეტი სწორედ სასამართლო რეფორმაზე ეწერა. დილამშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
მოგესალმებით.
ჩვენ სტუმარ ბატონ პატას და ბატონო პატა ეთყობა, იმიტომაც ვერ ხდება მოსახლეობის ნაწილი, თუ რატომ მიდივართ ჩვენ ევროატლანტიკური ქვეყნებისთვის წინ, რომ აი ეს კორუმპირებული რეკეტული რუსული არც სასამართლო არ გვინდა, არც გაყალბებული საარჩევნო სისტემები არ გვინდა, არც მაგათი უაზრო და ჩამორჩენილი ინვესტიციები ადამიანის და სახელმწიფოს ღირებულების გამყვნელი. სწორედ რუსეთი რო რაღაცას თავაზობდეს ჩვენ უფრო კარგს ვიდრე ევროპა, ევროატლანტიკური ქვეყნები, თავის თავად ცხადია, თუ მე-18 საუკუნეში ჩვენ იმ ალიაკოს, რაც ევროპაში ხდებოდა, რაღაცნაირად ვიფომ ერთმოწმუნის ჯვრის ცირთა ვიწვიტე საკუთარ ძალიდან გაუნიე, ესე
საკუთრით
ამაზე უარს. მაგრამ საქმე ხო მაგაშია, რომ აი ბატონო პატა, იმიტომაც არაკეთებენ სასამართლო რეფორმებს, რომ ჩვენ ხედავთ ახლა ვიფომ ჩვენ ნაციონალებს დავეტაკეთ იმაზე, რომ არიკა ჩინელები ჩამოყავს, მაგრამ რა ხდება ეთერში ივანიშვილი ყიდის ყველაფერს ფულიან არაბებზე. მას უნდა მდიდარი მოსახლეობა საქართველოში და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები და ღარიბი მოსახლეობა. და აი სანამ ჩვენ სასამართლოს არ დავარეგულირებთ, მართლა ზედმეტი იმაზე წუწინდო, რა თქმა სასამართლო როცა ფშილა, იახაც სუშიში ვიქნებით, სანამ ჩვენთან არ ჩამოვლენ ცივილიზირებული ინვესტორები და ისინი მანამდე არ ჩამოვლენ, სანამ სასამართლო არ იქნება და არჩევნები და სხვა დანარჩენი ყველაზე, როგორც იქარი, სადაც ჩვენი გენოფონდი
გადის
ჩვენ და სამსუხაროს.
დიდი მადლობა. მადლობ ზარისთვის. ზუსტად ამ ფორმულირებით, რაც ბოლოს მსმენელმა თქვა, პირდაპირ კავშირზე ინვესტიციების ზრდის და საქართველოს სერიოზულად დაინტერესებასა და სასამართლო სისტემას შორის კავშირზე აღნიშნა შეერთებული შტატების ელჩმაც იმ ინტერვიუში. მე აღარ გავაგრძელე ციტირება მისი ვცლად, შეგიძლიათ ნახოთ სრულად ეს ინტერვიუ, გაეცნოთ მას ამერიკის ხმის საიტზე, ინტერვიუს კელი დეგნანთან, რომელიც ია მეურმიშულმა ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ. და გავაგრძელებ საუბარს, შეკითხვა არ იყო, უფრო მოსაზრება იყო მსმენელისა, თუნებავთ გავეხმაურეთ, თუნებავთ გავაგრძელებ შეკითხვით.
გამხმაურებას რაც შეეხება, მე მგონი ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა მსმენელმა. მადლობა მას ამისთვის და ბოლო ნაწილში აბსოლუტურად ვიზიარებ, რომ თუ არ არის ქვეყანაში სასამართლო, ძალიან უჭირს ბიზნესს თქვა ინვესტიციების შადება, იმიტომ რომ შესაძლებელია არასწორი სასამართლოს პირობებში ეს საკუთრება, რაც გაქვს ინვესტიციის სახით თუ ქონების სახით, შეიძლება დაკარგო არასწორი დავების დროს. ეს რისკები ძალიან მაღალია საქართველოში და ეს არის ძალიან სამწუხარო და მართლა პირდაპირ უშლის ხელს ინვესტიციების შემოდინებას.
მათ შორის არაერთისგან მომისმენია, რომ მნიშვნელოვანი არის, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოტენციალი და რესურსი არსებობს შიგნით, ქვეყნის შიგნით, ინვესტირების კუთხით გულისხმობ და შიდა ინვესტიციების მობილიზებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის გაცოცხლებისთვის. მაგრამ ამაზე ცოტა მეც გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებ. კიდევ ერთი მსმენელი დაგვეწია, რომ იყვიან კითხვები დავსვი შემდეგი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და გისმენთ დილამშვიდობისა.
გამარჯობათ. თქვენ ბრძანებთ, რომ კელი დეგმანი ამბობსო, ბევრ რამეში დავეხმარეთო და რაში დაგვეხმარა? ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილი არ არის. ის რუსის ჯარები დგანან საქართველოში. ერთი, რაში დაგვეხმარა ის გვითხარით?
კი ბატონო.
აი ეს საკითხები გადაგვიწყვით, ა, ნაფოსი შესული არავარ, არსად არავარ, ევროსი არავარ შესული. რაში გვეხმარება ეს კელი დეგმანი?
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. მსმენელის ამ, როგორც მე დავინახე, სულის კვეთებას და სურვილს მივესალმები, მაგრამ რაც შეეხება გამკეთებლის, ასე ვთქვათ, ამ საქმის გამკეთებლის წილების განაწილებას, პასუხისგებლობების ცოტა გონი ხო არ იყო ის? ობიექტური.
ობიექტური არ იყო და აუცილებლად იმსახურებს პასუხს. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ რომ არა რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი მხარდაჭერა, რომ არა ის უსაფრთხოების სისტემები მსოფლიოში, რომელიც ამერიკის მხარდაჭერით არის შექმნილი, რუსეთის შემაკავებელი ფაქტორი არ იქნებოდა, მას მის რუს იმპერიულ ამბიციებზე უარი არ უთქვია, ეს დადასტურდა რამდენჯერმე და დიახაც პუტინი ძალიან ჯავრობს იმას, რომ ნანობს იმას, რომ საქართველოს დაიშალა დიდ გეოპოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, კატასტროფად მიაჩნია საქართველოს არარსებობა. ეს თავისთავად ნიშნავს, მათთვის მიუღებელია არა რომელიმე ხელისუფლება, არამედ საერთოდ დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველოს არსებობა. შესაბამისად, ის რომ ეს ტანკები გადგანან, ვთქვათ, ხაზიდან 20 თბილისიდან 35 კილომეტრში და არა თბილისში, აი ეს არის ძალიან დიდი დამსახურება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებით, თორე სიამოვნებით შემოვიდნენ საქართველოში. ისე რომ ვიცოდეთ, 3 მილიარდზე მეტი დოლარის დახმარება გაწეული საქართველოსთვის და მათ შორის თავდაცვის მიმართულებით ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დანახარჯი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში. დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე არაფერს საუბრობდა, ასე ვთქვათ, იმ ხარდაჭერაზე, რაც არაღიარების პოლიტიკაში მოქვს ამერიკამ, ის რომ მხოლოდ სამმა რაღაცა ეგზოტიკურმა სახელმწიფომ აღიარა აფხაზეთის და ოსეთის, ვთქვათ, სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, სწორედ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან დიდი დამსახურება და მე მინდა ახლავე უპასუხო, ერთი გადაცემა გავაკეთოთ ამაზე და მთელი გადაცემა დაჭირდება იმას, თუ რას აკეთებს ამერიკა მსოფლიოში და საქართველოში იმისთვის, რომ დემოკრატიამ გაიმარჯვოს და ხალხმა მართოს სახელმწიფო ისე, როგორც არის საჭირო, როგორც ხალხს უნდა. აი ეს შემილია, ვთქვა, ვერანი ჩვენ გასაკეთებს ვერ გააკეთებს ის შეუსრულებელი ვალდებულებები, რაც არის და რაც არ მოგწონს ჩვენ, ეს არის დიწილა ჩვენი ბრალი და ხელი არ უნდა გავიშვიროთ ჩვენი მეზობალი და მეგობარი პარტნიორი ქვეყნებისკენ.
ბანო პატა, პატამანჯი გალაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, ვინც ახლა შემოგვერთით, რადიო მსმენელს მოგმართავთ და ჩვენ მაგზელებს საუბარს სასამართლო რეფორმის თემაზე. საკითხმა, ასე ვთქვათ, გაიღვიძა კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა არასდროს დაუკარგავს გასული კვირის ბოლოს, როცა შედგა შეხვედრა უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის, როგორც ცნობილი არის საქართველოს პარლამენტის სპიკერის ინიციატივით და ამას მიესალმა კიდეც შეერთებული შტატების ელჩი თავის ბოლო ინტერვიუში ამერიკის ხმასთან. და ჩემი შეკითხვა პირველი, რა თქმა უნდა, რაც ბევრს და ყველას გაგახსენდა, ეს არის შარლ მიშელის შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის შეთანხმება 19 აპრილს ხელმოწერილი, რომლის ანულირების შესახებაც გამოაცხადა თავის დროზე მართლმა პარტიამ, თუმცა იქ ანულირების мотиваცია სხვა რამ სახელდებოდა, არ უთქვამთ ის, რომ მაგალითად სასამართლო რეფორმა არ არის საჭირო, მაგრამ მე მინდა იქ პოლიტიკური კონტექსტი იყო, ვიცი, წინასაარჩევნო და ასე შემდეგ. მე მინდა კითხოთ, რამდენად აქტუალური რჩება იმ შეთანხმების პუნქტები. იქ აური მაშინ განსაზღვრული ვადები არის გასული, შეიძლება ითქვას, მაგრამ საკითხებს რაც შეეხება. არის თუ არა ეს ერთგვარი მიბრუნება, რაღაცნაირად ცოტა სახის გამოსწორების მცდელობა იმის შემდეგ, რაც ივლისის ბოლოს მოხდა.
რაც შეეხება დოკუმენტს, ჯერ აბსურდია იმაზე თქმა, რომ რა არის შარლ მიშელის დოკუმენტი. შარლ მიშელის დოკუმენტში იყო ის, რომ პოლიტიკურ დევნა არ არის ქვეყანაში, არ შეიძლება დემოკრატიას არ ნიშნავს და ეს არ არის ევროპისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ამაზე იყო საუბარი. შემდეგ კი იყო, რომ სამართლიანი არჩევნები უნდა ჩატარდეს და ამის მექანიზმები უნდა დაუნერგოთ მაქსიმალურად. ასევე იყო საპარაკი, რომ სამართალდამცავი ორგანოების და პროკურატურის გამოყენება არ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური მიზნებისთვის, უნდა იყოს სამართლიანი სასამართლო, ამაზე იყო საუბარი. და მოხდეს ისეთი სისტემური ცვლილება კონსტიტუციურ მართველობის ფორმაში, სადაც ადამიანები, ეს სარკისებური ასახვა მოხდება ხალხის განწყობების გულისხმო პროპორციული სისტემაზე გადასვლას. აი, ამაზე იყო შარლ მიშელის დოკუმენტი, აქედან გაქცევა და პოლიტიკური მოტივებით ამაზე უარის თქმა, ამას გამართლება არ აქვს და ნამდვილად დაადასტურა ქართულ მოძრებამ. მათთვის თავარია ძალაუფლებაზე, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების შენარჩუნება და არა ის იდეალები, რომლისთვისაც შეიძლება არსებობდეს ხელისუფლება და ზოგადად სახელმწიფო, რომ პირიქით ხალხს უნდა ემსახურებოდეს. ეს არის ბალანს, ყველა ამაზე საუბრობს, ხო? და არა ხალხი იყოს ხელისუფლების მსახური, მაგრამ სამწუხაროდ ესა ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს რა ხდება, რამდენია ინფლაცია ქვეყანაში, რომ სასურსათო პროდუქტზე გაძვირდა ფასები. ესენი მეორე ხარისხოვანი ამათთვის. მთავარი არის ძალაუფლებას არ მიადგეს შტილი და არ მიადგეს საფრთხე. აი, ესეთი მართლობა გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ და ეს ამას უნდა ვაბრალებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს არის ჩვენ ყოველას დამსახურება ერთობლივად.
იქ ლაპარაკი იყო მათ შორის პატა და ჩვენ გვახსოვს ამ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ დანიშნები მოსამართლეების, რაზეც იყო ძალიან ამ პროცესებზე იყო ძალიან მწვავე და ძაფრი და მყისიერი რეაქციები პარტნიორების მხრიდან, გულისხმობ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩების პირით გამოცქმულ პოზიციებს, რადგან ამ შეთანხმებაში ლაპარაკი იყო ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის მონაწილეობით რეფორმების შემუშავებაზე. ინკლუზიური პროცესი იყო ხაზგასმული და რომ უნდა შეჩერებულიყო ყველა მიმდინარე დანიშნა, მაგალითად უზენაეს სასამართლოში, ვიდრე არ იქნებოდა შეთანხმება მიღწეული და რეფორმა გატარებული შემდგომი. აი, ალბათ ვერც გაუჩნდა კითხვა, რომ ამ ყველაფერს რა ეშველება. თქვენ გაქვთ, აი, პირადად თქვენს ჯგუფს რაღაც ხედვა ამ ეტაპზე, რა შეიძლება გაკეთდეს, რაზე შეიძლება შეთანხმების მიღწევა და როგორ ხედავთ ასევე, დავასრულებ კითხვას, რომ მეტი დრო მოგცეთ პასუხისთვის, როგორ აპირებთ, თუ ჯერ არისით ოპოზიცია ერთიანად წარადგენს თავის შეფასებებსა და ხედვას, თუ ცალ-ცალკე ჯგუფებად?
კი ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჯერ იმისთვის, რომ ხელისუფლებასთან მიმართოთ შეთანხმებას, კარგი იქნება, თუ ოპოზიციის შიგნით მოხდება ფუნდამენტური საკითხებზე შეჯერება პრობლემებთან დაკავშირებით, თუნდაც სასამართლო სისტემაში. პირდაპირ და უთხრეთ ახლა ადამიანები გვისმენ ჩვენ, მე პირადად მოლოდინი არ მაქვს, რომ რამეს შეცვლის ქართული ოცნება. მაშინ მოდის მეორე კითხვა, თუ მოლოდინი არ გაქვს, მაშინ რატომ მონაწილეობ ამ პროცესში? მაგრამ ამასთან ერთად ჩამოუშვათ ხელები და ასე გადავაბაროთ, სანამ თავრობა არ შეიძლება ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება, და არაფერი გავაკეთოთ, ეგეც არ მგონია სწორი. ჩვენ ყველა საშუალება უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თუ ვერ შევწვლით, ვამხილოთ მაინც სისტემა. სამწუხარო რეალობა ამის აღიარება მიწევს, იმიტომ რომ არ არსებობს კულტურა ოპოზიციასთან თანამშრომლობის საქართველოში სამწუხაროდ. ამაზე მიუთითებს შარლ მიშელის დოკუმენტიდან გაქცევა. ამაზე მეტი მაღალი, თქვათ, ლეგიტიმაცია რა უნდა ქონოდა ევროსაბჭოს პრეზიდენტის და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პირდაპირ მონაწილეობით შეიქმნა დოკუმენტი და ის არ შეასრულეს. და ეხლა მე გამოვიდი აქ და ადამიანებს დაპირება გავსცეთ, დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარესთან შევთანხმდით და სასამართლო რეფორმა იქნება ისეთი, როგორც ჭირდება ქვეყანას, მეგონი არასწორი ვიქნები და ამას ნამდვილად არ გავაკეთებ. ეს იქნება უპასუხისმგებლობა ჩემი მხრიდან, უპასუხისმგებლობა ჩემი მხრიდან და მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნიჰილიზმში გადავარდეთ და საქართველოს, რომ საქართველოს მომავალი არ აქვს. საქართველოს აქვს მომავალი, ძალიან ბევრი პატიოსანი პროფესიონალი მოსამართლეა, ძალიან ბევრი პროფესიონალი იურისტია და ყველა პროფესიაში არიან პროფესიონალები, მაგრამ ჭირდება სწორი მიმართულება, სწორი კალაპოტი ამ ყველაფერს. დღეს ჟანგბადის შესვლის შესაძლებლობაც არ არის სასამართლო სისტემაში, ისე აქვს კლანს აღებული მართველობა, ნებისმიერ მოსამართლე, რომელიც არ იზიარებს კლანის თქვათ ინტერესებს, ავტომატურად გამოაგდებს სისტემიდან, ისეა მექანიზმი აწყობილი. აი ეს მექანიზმები უნდა გადავკეთოთ, რა თქმა უნდა ჩვენ ხედვა გვაქვს, ჩვენ ლელოსთან ერთად გავაკეთეთ ინიციატივა, მათ შორის უცხელი მოსამართლების დროებით ჩამოყვანასთან დაკავშირებით, საუბარია ცნობილ ავტორიტეტებზე, რომ დობა მოიპოვოს სისტემამ და ამათთან ერთად ყველა წამოვიდეს ახალი ტალღა პროფესიონალების, რომლებიც არ მოიქცევიან არცერთი ხელისუფლების გავლენის ქვეშ. ჩვენ არ ვცდილობთ, რომ ჩვენი გავლენის მოსამართლეები ყავდეს. ჩემი მონა მე ხდება სხვისი მონა, ამის მაგალითი ვნახეთ. ჩვენ გვინდა, რომ ქვეყანას ჰქონდეს სამართლიანი სასამართლო.
და ხო, ანუ ეს 60-ანაც დგას, რომ ოპოზიცია რამდენად შეძლებს ეს პრობლემები
პოზიციის. ჯერ გავაჟღერებ ჩვენ პოზიციებს ამ მიმართულებით. გვექნება შეხვედრა ამ კვირაში და გვეცოდინება ზუსტად რა გზით წავალთ.
იყო თუ არა საუბარი, ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ბანო პატა, იმაზე აპირებთ თუ არა პროცესში მგონი უნდა გულისხმობდეს ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვას იმ ჯგუფისა, იმ ადამიანების, რომლებიც წლებია ამ საკითხებზე მუშაობენ.
რაც შეეხება თვითონ ამ ფორმას,
ამაზე მაინც არის თანხმობა.
სამუშაო ფორმატში რამდენად მოხერხდება ეგ არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ამ ხალხთან მუშაობით და ამ ხალხთან ერთად ვაპირებთ კონკრეტული შეთავაზებების გაკეთებას. ეს არ იქნება ჩემი პროექტი, სტრატეგია ამაშენებლის ან რომელიმე პარტიის. ეს უნდა იყოს ინკლუზიური და მაღალი ჩართულობით კონსენსუსი პროექტი, რომელსაც აქვს უფრო მეტი გასვლის შანსი ვიდრე ცალცალკე ინიციატივებს NGO-ებიდან, ცალცალკე პარტიებიდან, რაც ქართულოცნებას მიცეს სივცე, რომ ამოკენკონს, ანუ შეერჩევითად რაღაცები სადღაც-სადღაც დააკმაყოფილოს და თქვას, რომ აი 30 წინადადებიდან 20-გან 20 მივიღეთ და ამ შანსი არ დამივიწეთ. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ კონკრეტული სისტემა, რომელიც იქნება ორიენტირებული შედეგზე და არა იმაზე, რომ პიარი გაიკეთოს ქართულოცნებებს საერთაშორისო ასპარეზში, რომ ამ პროცესში დაწყებულია, ანუ იმიტაცია არ უნდა შექმნათ ამ პროცესში.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი ინტერესით დაველოდები უკვე პროცესის განვითარებას, როგორც ჩანს რაც იქნება ის პროცესი და როგორიც იქნება საკმაოდ ჩქარი ტემპით წავა. დიდი მადლობა ბატონო პატა.
მადლობა თქვენ.
პატა მანჯგალაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, რეფორმების ჯგუფის ფრაქციის წევრი, სტრატეგია აღმშენებლის გენერალური მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველი ნაწილისა და საინტერესოა მართლაც, დავამშვიდობები ჩვენს პირველ სტუმარს, საინტერესოა მართლაც როგორ წავა ეს პროცესი, რა არის მონაწილეების ამოცანები, როგორ ხედავენ ისინი ამას ამ ეტაპზე და რას მოიტანს ეს შედეგად. მთავარი საკითხი ალბათ დარჩება ყველაზე მწვავე კამათის საგნად, ეს არის სასამართლო კლანის საკითხი. მე გაგახსენებთ სულ რამდენიმე თვის წინანდელ ამბავს, რომელსაც ფიქრობ, რომ ჯეროვანი ყურადღება არ მიექცა თავის დროზე. გულისხმობ იმას, როცა მოსამართლეთა კონფერენციის სახელით გავრცელდა, მოდით ასე ვთქვათ, როგორ დავარქვა, კრიტიკული პოზიცია დასავლეთის მიმართ, დასავლეთის დამოკიდებულების აქტიურობის მიმართ სასამართლო რეფორმის პროცესში და შემდეგ იყო რამდენიმე მოსამართლის ანტიდასავლური განცხადება, მოდით ასე დავარქვა პირდაპირ, და რამდენიმე მოსამართლეთა არც თუ ისე რამდენიმე ერთი ჯგუფის შემდეგ უკვე პოზიციები ესე გახმიანდა, რამაც რომლებმაც არ მოიწონეს მოსამართლეთა კონფერენციის ეს განცხადება და გაემიჯნენ ასე ვთქვათ მას მნიშვნელოვან პოსტებზე მყოფი მოსამართლეები ასევე, და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, უნიკალური მოვლენა შეიძლება ითქვას ბოლო წლების საქართველოსთვის. და ჩვენ აუცილებლად მივუბრუნდებით ამ ამბებს და ამ ადამიანებსაც, როგორც კი და როგორც მოგვეცემა ამისი საშუალება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება, ვინც ახლა შემოგვერთით კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩემი ხმა უცნაურად თუ გესმით რადიოში. იმის ბრალია, რომ სტუდიაში არ ვარ და მეორედ მიწევს თვით იზოლაციაში ყოფნა ოჯახის წევრის ავადმყოფობის გამო, კორონავირუსით ინფიცირების გამო და ვაგრძელებ გადაცემას, ალბათ 2-3 დღე ამ რეჟიმში ვიქნებით. გადაცემის მეორე ნაწილში მინდა გამოვეხმაურათ საკითხს, რაც ეხება სახელმწიფო ქონების განკარგვას. გადაცემის პირველმა სტუმარმაც ახსენა ეს სპონტანურად, მაგრამ ანონსივით გამოგვივიდა. ბოლო გახმაურებულმა ამბებმა, რაც შეეხებოდა პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრზე ტყის მონაკვეთის იჯარით გაცემას, ასევე კულტურის სფეროს წარმომადგენელზე ცნობილ რეჟისორისთვის მიწის ნაკვეთის მას შენობით გადაცემას საკუთრებაში. ამ გახმაურებულმა ამბებმა გამოიწვია გარკვეული ნაწილი საზოგადოების პროტესტი და კიდევ ერთხელ აჩვენა ერთი რამ, დამოკიდებულება. ჩვენ ბევრი ახსნა განმარტება მოვისმინეთ ამაზე, გუშინ ქონების სააგენტოს განმარტება კონკრეტული პირის ამ რეჟისტორის ღვაწლზე, ასევე რაც შეეხებოდა ტყის მონაკვეთის ისტორიას, მოვისმინეთ მთავრობის არაერთი წარმომადგენლისგან განმარტებები, რომ ეს საკუთრებაში გადაცემა კი არა და იჯარა არის და რომ სახელმწიფოს, აი კონკრეტულად გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრისგან მოვისმინეთ, რომ სახელმწიფოს არ შეუძლია სათანადოდ მართოს და მოუაროს მთელს ტყის რესურსს, რომელიც ქვეყანაშია და ამიტომ ეს კერძო ინიციატივები მისასალმებელია და ნებისმიერ თქვენგან შეგიძლიათ იგივე აუქციონის გზით მოიპოვოთ 59-წლიანი იჯარით ტყის ესა თუ ის ნაკვეთიო. და ესეთი ახსნები მოვისმინეთ, გასაგები იყო ხო ამის ფონი რაც არის და კონტექსტი. და მთავარი კითხვა რაც არის ის, თუ რა უნდა ვუყოთ სახელმწიფო ქონებას რეალურად, რატომ არის ამდენი ქონება სახელმწიფოს ხელში და რას გულისხმობს, რა პასუხისგებლობებს სახელმწიფოს მხრიდან ამ ქონების ფლობა და რა ხელი აქვს, არა ხელი გვაქვს უბრალოდ ჩემ სტაფსაც მოვიაზრებ ამ ქონებასთან საქართველოს მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, ვინ გამახსენდებოდა პირველი, ერთ-ერთი პირველი თუ არა ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის დოქტორი, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონო ირაკლი, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს და პირველ რიგში გისურვებთ ჯანმრთელობას თქვენ ოჯახის წევრებს და ჩვენს მსმენელებს.
აუცილებლად გისურვებთ მე ჯანმრთელობას და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, რომ დაიცავით რეგულაციები და იყავით ფრთხილად. არ არის თლად სახუმარო ნამდვილად ეს შტამიც ამ ვირუსისა, რომელიც ახლა ვრცელდება საქართველოში. და რაც შეეხება ჩვენი საუბრის თემას, იყო ერთი გამოხმაურება პარლამენტში, ბატონო ირაკლი, მოისმენდით თქვენს გირჩის წარმომადგენლისგან, რომ იმაზე კი არ უნდა ვიშვიშებდეთ და ვაპროტესტებდეთ, რომ რაღაც მოქალაქეს გადაეცა, არ აქვს მნიშვნელობა ვის გადაეცა საკუთრებაში თუ იჯარით, არამედ პირიქით ეს კარგია და საერთოდაც სახელმწიფო ქონება ასე უნდა გადმოგვეცეს ყველასო. აქ ცხადია ჩვენ და ყველა ბევრის ყურადღება და პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ ლაპარაკი იყოს შერჩევითობაზე, გარკვეულ ინტერესებზე, სავარაუდო პოლიტიკურზე და ასე შემდეგ, რაღაც გემოვნებებზე პოლიტიკურზე და გამორჩევაზე ვიღაცისა რაღაც ნიშნით, ხო? მაგრამ რეალურად როცა ამას ვუყურებთ, კიდევ ერთხელ თვალნათელია, რომ ხელისუფლება ნებისმიერი, რომელიც მოდის სათავეში, სახელმწიფო ქონებას უყურებს როგორც საკუთარ ქონებას, ესა თუ ის ჯგუფი, ვინც მოდის, და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღება, ყოველ შემთხვევაში ნაწილი მაინც ამ გადაწყვეტილებებისა არ არის თლად რომ იტყვიან ეს სახელმწიფო ინტერესებზე დაფუძნებული. თქვენში რა ფიქრები გაწამოშალა, ასე ვთქვათ, ამ ამბებმა და ამ პროცესებზე დაკვირვება?
მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. მოკლედ საკმაოდ ვრცელი საკითხი და საკმაოდ ვრცელი თემა. პირველი უნდა თქვათ ის, რომ ეს ასე ვთქვათ აქტივი არ მიუციათ, არ უჩუქებიათ გადასცეს იჯარით 59 წლით და იჯარით გადაცემული აქტივი უფრო მძიმე მდგომარეობას გამოიწვევს, ვიდრე კერძო საკუთრებაში გადასვლა და ამას განმარტავ. რატომ ბოლო 3 წლის მონაცემებით სულ 14 ასე ვთქვათ საიჯარო ხელშეკრულება დაედო, აუქციონის წესით 26 აუქციონი იყო გამოცხადებული და 14 ასე ვთქვათ ლიცენზიით გაიცა ტყის ფართობები და ეს იმაზეც მიუთითებს, რომ ყველა მოქალაქეს ნამდვილად არ შეუძლია ამ ტყის იჯარით აღება, ანუ ამაზე აუქციონებიც მეტყველებს. რაც შეეხება იმას, რომ რატომ იჯარა, რატომ არის ასე ვთქვათ უარყოფითი ეკონომიკური მოვლენა, ძალიან მარტივად განსაზღვრა ვთქვათ 59 წლით გადასცეს, ხშირ შემთხვევაში ეს საზოგადოებაში იწვევს იმას, რომ 59 წელი იმდენად დიდია, რომ ლამის კერძო საკუთრებაში გადაცემას ნიშნავს, მაგრამ რეალურად ეს ასე არ არის. პირველი ის, რომ განვიჯნოთ, რომელ აქტივს უფრო მეტად გაუფრთხილდება ადამიანი, რომელიც იჯარით არის მიღებული და დროებით საკუთრებაში აქვს, დროებით მფლობელობაში, უფრო სწორად არასაკუთრებაში, თუ რომელიც მუდმივი საკუთრებაშია, რომელსაც ის აწარმოებს, რომელს უფრო მეტად გაუფრთხილდება, ცხადია, რომელიც მის კერძო საკუთრებაშია, და არა იჯარას, რომელიც რამდენიმე წლით აქვს, თუნდაც 59 წლით, რომელი პოლიტიკური პარტია მოვა მერე ხელისუფლების სათავეში, ვის როგორ ასე ვთქვათ გემოვნება, როგორ შეეცვლება, როდის წაართვენ ამ იჯარას. აქედან გამომდინარე მათი მოტივაცია ნაკლებად არის ასე ვთქვათ ამ იჯარით აღებული აქტივს მოუაროს და დროულად ცდილობს, რომ მისგან მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს და შემდეგ უკვე ეს გაპარტახებული და განადგურებული აქტივი უკან დაუბრუნოს სახელმწიფოს. და ცხადია, ასეთ პირობებში იგი რაღაც ჩინელებზეც, ჩინურ კომპანიებზეც იყო მსგავსი ასე ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულებები. ეს იმიტომ, რომ იჯარით არის გაცემული, იმ კომპანიის ასე ვთქვათ მოტივაციაში ნამდვილად არ მიდის ამ ტყის კვალწარმოება, ბიზნესად ქცევა, აიღეს იჯარით, დროზე გავჩეხოთ, მივიღოთ ჩვენი სარგებელი და მერე წავიდეთ. აქედან გამომდინარე, იჯარით როცა იღებენ ამ საკუთრებას, ცხადია, მათი მოტივაცია არ არის, რომ აი ამ საკუთრებას ისინი ამ ასე ვთქვათ აქტივს მოუარონ და ასე ვთქვათ ბუნებას ნაკლები ზიანი მიაყენონ. და ერთად ერთად დავამატოთ, როცა იჯარით არის გაცემული, წარმოიდგინეთ, იჯარით აღებული ქონებით მიბრძანდით ბანკში და რომელი ბანკი დაგემტკიცებს ცეცხლს? არც ერთი, ხო? რომელსაც ინვესტორს დააინტერესებს, რომელ მსხვილ ასე ვთქვათ ფინანსურ ორგანიზაციას და ასე ვთქვათ ბიზნესმენს დააინტერესებს, როცა დროებით გაქვთ რაღაც აღებული, არავინ არ ჩადებს აქფულს. ამ აქტივის ღირებულება არის დაბალი და ამ აქტივის უზრუნველყოფით თქვენ ვერ შეძლებთ უფრო მეტი დამატებითი ფინანსების მოძიებას, რომ თქვენი ეკონომიკური საქმიანობა განავითაროთ. მაშინ როცა კერძო საკუთრებაში არის გადაცემული ეს აქტივი, მისი ღირებულება ერთის ხრივ იზრდება, მისი კაპიტალიზაცია მატულობს, ამ აქტივის უზრუნველყოფით შეგიძლია დამატებითი ფინანსური, ასე ვთქვათ, ფინანსური სახსრები მოიძიოთ და აქედან კიდევ უფრო მეტად განავითაროთ თქვენი ეკონომიკური საქმიანობა. ეს ამას უზრუნველყოფს, კერძო საკუთრება და იჯარით გაცემის შემთხვევაში პირიქით უკვე ეფექტები აქვს ამას და პირიქით ამ აქტივებს აზარალებს, არათუ არგებს.
ეს გავიგე, ანუ იჯარას არჩევთ, ანუ თქვენი პოზიცია ეს არის საკუთრების უფლების განხორციელება სრულად. სმენელი ერთი ყავს ხაზზე და მაყურებელი წერს, ერთი ჩემს კოლეგებს მიმართავ ამ შემთხვევაში, არ ირეკება და საყოძურობს სერვისი გასწორეთ, ან ნომერს ნუაცხადებ, თუ არავინ პასუხობს. და ერთს ვიტყვი, ერთი ეს კი გვაქვს, ხო ვერ ვარ გამართული ამ ნაწილში, ერთი ხაზი გვაქვს მხოლოდ, ანუ ერთი ზარის შემოსვლის შესაძლებლობა ერთდროულად და ერთი თუ რეკავს, ანუ დაკავება არის მეორისთვის და ამიტომ ბოდის გიხდით ამ დისკომფორტისთვის. არ ვიცი ახლა ბატონმა ზურამ და მოახერხა დარეკვა თუ სხვა, მაგრამ შესაძლებელია ნამდვილად მაინც, რომ მინიმალურად მაინც დავაკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესი. დილო მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, ასე ბატონებისა.
მეორე დრეკა.
ლაპარაკობთ ქალბატონო ნინო, არაფერი არ გეტყობათ, რომ სადღაც შორს ახარ ტექნოლოგია გვაძლევს მასწავლებელს შეხლებას და ნუ შეგეჩინდება ამ გაქოცებული ვირუსის იმიტომ რომ ეს გადავიტანე. რა ბატონო ირაკლი, აი ჩვენ ხედავთ რომ სახელმწიფოში არსებული ქონებები მაგალითად კიდაც ფოცი სპორტის სახით ეხლა გადაეცა რაღაც ნაწილობრივ ამერიკელების ინტერესებს, ხო? და ქალბატონი კელი დეგრანიც კი იმას იძახით, აი ქალბატონია და რა სწორედ მსჯელობს, რომ თქვენო სანამ ტვიტერზე იფიქრებთ თუ ვინ რას მოგიტანსო, თანამედროვე მსოფლიოს ღირებულებს გაეცანითო და პასპორტი აშენეთ, რამე თუ თვირთები თვითონ წამოგივა და მოეშვიტო წუწუნსო. და ამ რუსეთუნეობას, აი, რა სამარცხვინოა ჩვენი ეკონომიკის ეკონომისტებისთვის, როცა ამას იძახის ქალბატონი და აგერ იაპონელებს 40 მილიონი დოლარი გაყინული აქვს, იმიტომ რომ პორტი არ იძლება და თუ სახელმწიფო ამას რეალურად გამოიყენებს, იყოს სახელმწიფოს ინტერესებში მოსახლეობას გამოაყენებინოს და არა ვიღაც ჩარჩებს, რომლებიც შეიძენენ მერე ამას და აკონსერვებენ. და ისე მოხდება მაგალითად როგორც აი ნაპოლეონი გაყიდა 79000-ად,
მადლობა.
კალაძე ყიდულობს 3 მილიონ ნახევრად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-989-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როგორ თქვა, ეს არ მომეწონა, უნდა აქვე შენიშვნა მოგცეთ თალია, მაგრამ როგორ კარგად თუ როგორ სწორად მსჯელობსო. ხო, ცოტა გააკონტროლეთ ესეთი გამოთქმები, ვიცი, ბევრს წამოგვწდება ხოლმე თავისთავად. კლიშეებით ვართ მაინც. გისმენთ ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ნუ თავი პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში ჯერ კიდევ ამ თლიანი აქტების 70-80% კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაშია და აქედან გამომდინარე ყოველთვის იარსებებს ნებისმიერ მთავრობის პირობებში, ყოველთვის იარსებებს ეს რისკები, რომ მთავრობასთან დაახლოებული ადამიანებს გადასცენ ეს, ასე ვთქვათ, აქტივები, მიწა იქნება, ტყე იქნება თუ სხვა ნებისმიერი აქტივი, ყოველთვის იქნება ამის ძუნება. ყოველთვის არის ოპოზიციური, ხშირ შემთხვევაში უმეტესი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების ინტერესი, რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ზუსტად ამ აქტივებს დაეუფლონ, ამ ასე ვთქვათ კორუფციულ გარიგებებში მიიღონ მონაწილეობა, ეს რისკები და საფრთხები ყოველთვის არსებობს და ეს რისკები, რომ ავირიდოთ ეს ბიუროკრატიული წინააღმდეგობები, ამისთვის აუცილებელია ეს სახელმწიფო საკუთრება იყოს კერძო საკუთრებაში და იყოს საქართველოს მოქალაქეების კერძო საკუთრებაში. მას შემდეგ, რაც ეს აქტივი მთლიანად კერძო საკუთრებაში იქნება, უკვე მოტივაციაც არ იქნება, ნუ რაღა უნდა აჩუქო ხო სახელმწიფო საკუთრებაში, აღარაფერი აღარ დაგრჩება. შესაბამისად, ეს მოტივაციაც აღარ იქნება, რომ ხელისუფლებაში მივალ და მე იმ სახელმწიფო ქონებიდან რაღაც, ასე ვთქვათ, ხელს მოვითფობ, ვიღაცას მივცემ, მოვისყიდი და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ჩემ პარტიულ ინტერესებს დავაკმაყოფილებ. ეს ინტერესები აღარ იქნება და უბრალოდ ეს, ასე ვთქვათ, მიმართულება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშაც აღარ დარჩება,
დიახ.
და რაც თავარია, ეს უკვე ნამდვილად ეგ პარლამენტი იქნება თუ ზედა სახელმწიფო ორგანოებში, ნამდვილად ის ადამიანები მივლენ, ვისაც რეალურად პოლიტიკა აინტერესებს, ვისაც ეს საკითხები აინტერესებს, რეალურად ეს პოლიტიკოსები აღმოჩნდებიან ზემო და არა ის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკაში მიდიან არა იმიტომ, რომ პოლიტიკა აწარმოონ, არამედ იმიტომ, რომ სახელმწიფო ქონებას დაეუფლონ და რაღაც მოიხვეჭონ მეტი ქონება და ეს ინტერესები აღარ იქნება და რეალურ დემოკრატიაზე როცა ვსაუბრობთ, ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, გადადგმული ნაბიჯი, რომ ერთის ხვა გყავს ძლიერი ეკონომიკა, მოქალაქეები, რომელთაც აქვთ მაღალი შემოსავლები, მდიდარი მოსახლეობა გყავს და არ გაქვს სახელმწიფო ქონება, ის გამოც, ასე ვთქვათ, სხვა პარტიები მოვლენ ხელისუფლებაში და მერე ამ ქონებას დაეუფლებიან და თავიანთი მიზნებისთვის გამოიყენებენ. რეალურად ეს კორუფციული, ასე ვთქვათ, გარიგებები ჩამოიშლება.
და ეს არის ძირი და ძირი, რო იტყვენ და თავი და თავიც გნებავთ, ასე შეიძლება ვთქვათ, პრობლემის. რეალურად ეს განსახელმწიფოებრიობაც, ეს პროცესიც უნდა ხდებოდეს და უნდა მოხდეს მომავალში სამართლიანად და აქ არის პრობლემა, ვინ და როგორ გააკეთებს ამას. თორემ თუ კი ეს უსამართლოდ მოხდა, ეს კლავაც უთანხმოებას და კონფლიქტს გამოიწვევს საზოგადოებაში, ცხადია. და ახსნაც იმისა, თუ რატომ არის ხოლმე რომ ავიღოთ ესე თეორიულად და იდეალურად ხელისუფლებაში ყოფნა, ხელისუფლების სათავეში ყოფნა იდეალურ შემთხვევაში უპირატესად უნდა ნიშნავდეს ცხადია და მხოლოდაც ამას უნდა ნიშნავდეს რეალურად უდიდეს პასუხისმგებლობას ადამიანისთვის თუ ადამიანების ჯგუფისთვის თუ პოლიტიკური ძალისთვის. და როცა ხდება და ჩვენ არაერთხელ გავხდით მოწმე საქართველოს მოქალაქეები იმისა, როგორ ცდილობს ესა თუ ის ჯგუფი ძალაუფლების შენარჩუნებას და როგორ იბრძვის ამისთვის და როგორ ყველაფერს აკეთებს, და აქ რომ მხოლოდ პასუხისმგებლობა იყოს, ასე როგორ ვთქვა, ასე თავ გამოდებით ამისთვის არ იბრძოლებდნენ ადამიანები და არც მყოფები ხელისუფლებაში და არც ხელისუფლებისთვის მებრძოლები. ამიტომ რეალური პრობლემა აქ არის, სწორედ ეს კორუფციული ინტერესი სამწუხაროდ, რომელიც ჯერჯერობით ვერ დაძლია ქვეყანა. ერთ-ერთი მთავარი მიზნადაც ჩვენი პარტნიორები სწორედ ამას გვისახავენ. დიახ, გისმენთ.
დიახ, და აი ზუსტად ანაკლი სპორტსაც შევეხეთ და აქაც იგივე მდგომარეობა იყო, ხო? იმიტომ ხო, იმიტომ რომ ეს იყო, ეს არის სახელმწიფო საკუთრება, შესაბამისად აი ამ პორტის მშენებლობის არ გაკეთება ზუსტად პოლიტიკამ გადაწონა, ის რომ არა თავრობის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ის იყო, რომ არაშენებულიყო აქ პორტიდან მთელი, ასე თქვა, რიგი ხარვეზები წარიმართა და ეს რომ ყოფილიყო, წარმოიდგინეთ, კერძო საკუთრებაში და კერძო საკუთრებაში არ გულისხმობს რომ ერთი მესაკუთრე ყავდეს. აქ საუბარი არის რომ ეს უნდა იყოს სააქციო საზოგადოება, ყავდეს ბევრი მეწილე საქართველოს მოქალაქეების, ასე თქვა, სახით, რომელთაც ეკნებათ საკუთრება, ეკნებათ აქ წილი, ასე თქვა, ამ აქტივში და შემდეგ ნახეთ, როცა უკვე კერძო საკუთრება, როცა თარობა გამოთიშული ამ აქტივის ფლობისგან, ამ აქტივზე პოლიტიკური ზოწოლისგან, უკვე რომელ ინვესტორს შეაფერხებს, რომელ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ძალას შეაფერხებს, რომ ეს არ განვითარდეს. ხო, როცა უკვე კერძო საკუთრებაში ინვესტორიც თამამად შემოდის, იქ, ასე ვთქვათ, შესაბამის ინვესტიციებსაც თამამადებს, ის რომ აქტივი უკვე კერძო საკუთრებაში ნიშნავს, რომ მას უკვე ღირებულება გააჩნია. ამ ღირებულების უზრუნველყოფით შეიძლება დამატებითი ფინანსური, ასე ვთქვათ, სახსრები მოიძიო, ინვესტორები დაინტერესდეს ესო და პორტი განავითარო, იმიტომ რომ ყველა მესაკუთრის ინტერესში არის, მათ შორის ის თქვა ბიუროკრატები, რომლებიც დღეს ყავს, ისინიც რომ მესაკუთრები იქნებიან, უკვე მათ ეკონომიკურ ინტერესშია რომ ეს პორტი აშენდეს, განვითარდეს და იქიდან მიღებული მოგებიდან მათ შესაბამისი დივიდენდები მიიღოს, ხო? და შესაბამისად მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური გემოვნებაც აღარ იქნება იქითკენ რომ მოდი ეს პორტი გავაჩერო და ნუ ვიღაცას ვასიამოვნოთ, ხო? ნუ ჩდილოთ მეზობელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ეს პორტიც არ გაჩერდება და პოლიტიკური გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, სხერფლი არ გახდება ესეთი აქტივები და ამისთვის საუბრობთ იმას, რომ აქტივები, ეს ეკონომიკური აქტივები უნდა იყოს კერძო საკუთრებაში და მე კერძო საკუთრება ნიშნავს იმას, რომ მეტი მესაკუთრე ყავს, მეტი მდიდარი ადამიანი ყავს, მეტი ბიზნესმენი ყავს, მეტი სამუშაო ადგილი იქნება ქვეყანაში და მოსახლეობის ცხოვრების დონეც მატულობს.
მაყურებელი გწერს და არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვო ეს კომენტარი. პირველ რიგში მკაცრი კანონმდებლობა, რომელიც შეაკავებს მთავრობას კორუფციული იმედებისგანო. ხო, არ ვიცი, მკაცრი კანონმდებლობა საკმარისი არ არის შესრულება სჭირდება და მით უმეტეს ბოდიში გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სწორედ სასამართლო სისტემის პრობლემებზე ვლაპარაკობდით და მნიშვნელოვანია, ბევრი რამ არის საჭირო იმისთვის, რომ პროცესები სწორად მიმდინარეობდეს ქვეყანაში და ჩვენი ეთერი დასრულდა, ბატონო, თუ რაღაც ისეთი არის, რაც არ კითხეთ და
ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ვიტყვი იმას, რომ ტყე რომ იყოს კერძო საკუთრებაში, ხშიად ესეთი ირაციონალური შიშებია, რომ მე ამ დღეს გაჩეხავენ და ეკოლოგია საფრთხეს შეექნება, რაც ირაციონალური შიშია. ერთის მხრივ ის, რომ დასავლეთ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში როგორც მინიმუმ 50%-ზე მეტი კერძო საკუთრებაშია და იქ ეკოლოგია საფრთხეში არ არის და არავინ არ ჩეხავს ეს ტყეებს. ორი მიზეზის გამო შეიძლება გაიჩეხოს ტყე, ხო? პირველი ის, რომ გასათბობა და ასე ვთქვათ, გასათბობად მოჭრა ეს ტყე, ეს ხე და გამოიყენო. მეორე მხრივ ის, რომ სამშენებლო მასალებისთვის გამოიყენო. პირველი ის, რასაც ვამბობთ, რომ კერძო საკუთრებაში უნდა გადავიდეს აქტივები და არა მარტო ტყე, სხვა აქტივებიც, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკური განვითარება იზრდება, მოსახლეობის ცხოვრების დონე იზრდება, ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობას მეტი შემოსავლები აქვს. უკვე გაზიც შეყვანილია, ელექტროენერგია შეყვანილია ამ სოფლებში ამ ადამიანებთან და მათ გასათბობად ალტერნატიული საშუალება არ ჭირდებათ. მათ გაზი და ელექტროენერგია უკვე აქვთ იმის შემოსავალი, რომ ეს კომუნალური გადასახადები გადაიხადონ. მათ მოტივაციაში უკვე არ შედის ის, რომ ხე მოჭრას და გამოიყენოს გასათბობად. ეს პირველი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ნაწილში ეს მოტივაცია ხდება და მეორე მხრივ ის, რომ ვისაც ბიზნესი ექნება, ვისაც, ასე ვთქვათ, ტყის სამშენებლო მასალების წარმოება უნდა, მსგავსი ბიზნესები ევროპაშიც არის და ესე უნებართოდ ესე არის ჩეხება ეს ტყეები. პირველი ის, რომ როდესაც შენ საკუთრებაშია და როდესაც ამ ტყეს ჩეხავ და მე აღარაფერი შიშველი მინდორი რჩება, ცხადი ამის ინტერესი გაქვს, რომ კლავ წარმოება მოხდეს ამ ტყის და
ხო, ეს მართვა, ხო, თალკე სპეციფიკური დიდი და რთული თემა არის.
დიახ,
და ახლა არ მოვა
კი ბატონო, და მოკე დავასრულებ და მის კვალწარმოებაზე აუცილებლად ზრუნავს მისი მესაკუთრე, იმიტომ რომ თუ ყველაფერი გაჩეღა, მე ვეღარაფერს ვეღარ აწარმოებს და ვეღარ გაიტანს გასაყიდად. მეორეც ის, რომ ბევრი ასეთი მწარმოებელი გაჩდება, ეს უკვე ფასებზეც იმოქმედებს და ფასებსაც შეამცირებს ამ დღის, ასე ვთქვათ, სამშენებლო მასალებიც გატანის და შესაბამისად, როცა ბაზარზე დაბალი ფასი იქნება, მიწოდებაც შესაბამისად შემცირდება და ესე ყველა არავინ არ გაჩეხავს და აქედან გამომდინარე ეს კერძო საკუთრება ამას აგვარებს, რომ ესე არის შეხებოდეს ყველა თავის საკუთრებას მოუვლის, რომ უზრუნველყოს თავისი ეკონომიკური კეთილდღეობა. და პლუს ამას მე მთავრობამ თავის ეკოლოგიურ, ასე ვთქვათ, მიზნები განახორციელოს, მონიტორინგი ჩაატაროს, ახლა რომ ერთი რეინჯერი რომ ამდენიმე 100 ჰექტარს რომ
დიდი თემაა, ძალიან ბევრი საკითხია. იმიტომ რომ განკერძოების შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანი სჭირდება ზედამხედველობა და კონტროლი.
ამ შემთხვევაში კერძო მესაკუთრე ზრუნდება, ორი წამი დიახ, კერძო მესაკუთრე ზრუნავს თავის აქტივებს და პლუს თავის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფომაც და მონიტორინგი გაუწიოს და ორ მხრივად, ასე ვთქვათ, ვიზრუნოთ ამ დღის მასს.
მაგრამ იმ კონკრეტულ შემთხვევაზე რამაც წამოიღო ეს ლაპარაკი, ეს ცოტა სხვა შემთხვევა და ინტერესია, ვიცით, სრულიად კერძო და ძალიან შერჩევით მოხდა ეს გადაცემა, რა თქმა უნდა, კანონის შესრულებით, მაგრამ ასეთ შეიძლება რომ მივიღოთ ასეთი სიტუაციები გაუმართავი. ცხადია და უსამართლო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ საუბრისთვის, მომბზანებისთვის. ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის დოქტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე და მანამდე გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge. ბატონო ზურა ბოდიშსკი ხდით, ვრეკავდიო, ეგერ რამდენიმე კომენტარი აქვს მოწერილი, არ ვიცი ნამდვილად რა მოხდა და რატომ არ გიპასუხეს, აუცილებლად კიდევ სცადეთ და ვწუხარ იმის გამო, რომ დღეს ვერ მოახერხეთ გადაცემაში ჩართვა. ასე რომ დროებით ხვალ კლავაც ჩემი კერძო სტუდიიდან, ჩემი სახლიდან გავუწყვები გადაცემას, შემდეგ ვნახოთ რა როგორ იქნება. დროებით ჯანმრთელობას გისურვებთ.
somewhere it's always spring.
Your voice still feels. This is what they call.